Giovanna a Pharadwys. Wel, i ni'n mynd i glywed y cyfrinach ei gyd nawr am Dewi Pws Morris. Achos mae'n dda gen i ddweud taw Rhiannon i wraig sy'n ymuno dan i fel gwestai arbennig heddi. Hai Rhiannon, pnawn da.
Helo, sut ydych chi?
Y dda iawn, diolch yn fawr, ydych chi?
All right, gorfod siarad y gogs rwan achos dwi'n nôl i fyny Mangor.
O'n un o'r gogledd, wyt ti Rhiannon?
Ie, ges i'n geni Mangor. Ac wedyn ni gwmpa bachno. A wedyn Tryffynon, a wedyn Dyserth, a rwan hanner Caerdydd, hanner Felin Heli.
Felly dipyn o bopeth?
Dipyn o bopeth, mwngrel go iawn.
Mwngrel go iawn wedi priodi bachan o Abertwe.
O ie.
Ie. Na ni de, ma hwnna'n farc o dy blaid i bobl y de wedyn, yndi we?
O, oedw e. O, wel, mae o'n gorfod byw hanner y flwyddyn i fyny fan hyn rwan, so dwi'n credu bod dwi'n, mae bob dim di mynd... Mae hanner a hanner rwan.
Ia, marc iddo fe wedyn i bobl y gogledd. Ia, na ni. Rhiannon, gwrddoch i'ch doi am y tro cynta nôl yn y 70au yn Glan Llyn.
Do, oedd Dewi Morris yn swog arna i pan ysid fynd efo gang o ffrindiau o Glan Clwyd. Hogia drwg iawn yn swogs. Dwi'n cofio Dewi, oedd Hywel Gwynfryn.
Ia.
Gareth Mort.
Ia.
Dei Thomas. Als, Kath. Big G, oedd rhain i gyd yn swogs arnyn ni ar y pryd.
A mae rhain i gyd erbyn hyn yn barchusion mawr yn dyn nhw?
O, wel, wrth gwrs, eblaw ym un.
Ie. Yeah. Beth yw dy gof di o'r dyddiau hynny te, o Dewi? Oedd e'r un mor hirt bryd hynny a mae erbyn hyn?
Oedd. Un atgof sydd â fi ohono fo yn Glan Llyn, peth o'n swog. Am rhyw reswm, dwi'n gwybod pam, ond oedd o'n cael dysgu ni sydd i fynd ar y canws.
Ie. Yeah.
Ac mae Dewi a Cynws ddim yn, wel, ddim yn da iawn dwi'n gilydd. Ac dwi'n cofio, oedd o wedi disgyn ni fewn i'r dŵr. Ac mae siŵr oedd o'n smocio ar y pryd. Ac oedd box o matches do fe, swan matches. So nath o roed nhw i weld os oedd nhw'n fflotio dop y dŵr achos bod nhw'n swan. Rhywbeth y stupid felly oedd yn gwneud.
Ond mi nes ti a dy ffrindiau hefyd, ware cwbl o jocs a cwbl o dricio arnyn nhw'n do?
Wel, do, dwi'n mynd cofio sut, ond dwi'n cofio dda ni dod i fewn i stafell. Oedd Dewi yn siario stafell efo Hywel Gwynfryn yn Glan Llyn. A nath ni fynd i fewn i'r stafell a dwi'n i pyjamas nhw. A gwynio nhw ar rafters y bwyty. Pam, dwi ddim yn gwybod, ond oedd e jyst rhywbeth i'n neud. Ac wedyn, wrth gwrs, o'n nhw'n gwybod pwy oedd i'n neud. Oedd reit o'r dechrau, achos o'n ni gang o Glan Clwyd. Oedd reputation reit wild, a ni a fod yn... Wel, yna, chwareus o'n ni fwy na dim byd. Ac nath nhw gael gafel arna fi, Dewi a Hywel, a roed fi mewn rhyw sach lythyrau neu rhywbeth. A sgwrio'n hefni hefo brwsh llawr a toothpaste arno fo.
Oh.
A roed fi mewn phone box o dan y grisiau. So... A dim ond ti a 40 o'n i ar y pryd.
Ges ti fedydd tân felly, yn dod, hyn oedd o dy flan di.
Do, yn go iawn.
Flynyddoedd wedyn de, nethoch chi gwrdd eto, ond yn y BBC tro ma, rhywbeth eich gwaith chi'ch doi.
Ie, ond nes i gael swydd ar ôl coleg o weithio fatha israel o'r llawr ar bobl y cwm i ddechrau, a dyna lle oedd Wayne. Ac o'n i hefyd yn gweithio ar Glas y Dodlan, a doth Dewi fewn i Glas y Dodlan i chwarae cymeriad Chief Inspector Banta.
Ac o ti'n gweithio ar y ddwy gyfres felly?
Ie.
Yeah. Ie. Yeah. Siwr profiad oedd hynny, oedd nhw'n gryw, achos oedd pethau fel Glas y Dodlan er enghraifft i weld yn lot o sbri.
O, oedd gret o hwyl, lot o hwyl. Dwi'n cofio un tro o'n i'n ffilmio, ac oedd Rhydderch Jones oedd yn cyfarwyddo.
Mm.
Ac o'n ni yn St Athyn o fanna'n ffilmio, ac yn sydyn dyma, oedd Rhydderch beth yn deud beth oedd y shot nes yna dim byd, so ni wedi bod yn neud un sîn a hwnna'n ffein, a wedyn dyma'n mynd dros o'r grich a ni sbi a meddwl o mae'r shot nesaf, so dyn camera'n dilyn, dyn sain, fi'n dilyn y camerau bob dim, i lawr trwy'r cae, a reit y wylid y cae, dyma Rhydderch yn stopio trwy nhw'n ysbi arnyn nhw'n dweud, beth iawn da chi'n neud fan hyn, dim ond dod i bisio, dwi. A dyna lle oedd hanner y criw yn dod
lawr. Pawb wedi dilyn e?
Ie, fi, Dewi, pawb.
Felly oedd hi'n dipyn o sbri ar y gamra ac o bant o'r camra.
O, oedd yn bendant. O, dyna sut ddair fi a Dewi ddechrau mynd allan yn y ffaith o'n i'n cwrdd gyda'r nos i ddeud y storys oedd pawb o'r beth oedd wedi bod yn digwydd yn y ffilmio yn ystod y dydd.
Ond pryd nath y date cynta de?
Nath o holi fi fynd allan am bryd y fwyd. Fi'n credu na un o'i siampers neu Le Monde yn dre yn Caerdydd. Ac ar y pryd o'n i'n byw yn Llandaf gyda dwy ferch oedd yn gwneud colur yn y BBC, Carol a Bev. Ag nes i ddeud bod fi wedi bodewi wedi gofyn mynd allan o'r dit. Ddyn nhw'n dweud, oh, reit, mae rhaid ni baratoi ti'n barod. So geith i'r colliad di wneud yna, wneud yn gwallt i a deith fi beth i wisgo. A sydyn, pwy drodd fi fyny ar step yn drws ond Dewi Morris yn gwisgo jeans, Chris T hefo Dicky Bo a gwasgod di beintio ar y Chris T.
Yeah.
Jacket, dinner jacket, oedd y ddwy'n gen rhyw fawnser yn dre, oedd lotri fawr iddo fe. A bunsio dyflodydd wedi gwywodd wedi ddwy'n o mynwent yr eglwys gydeiriol.
O! Oh.
A ddedi syth yn ffrindiau, dwi ddim yn mynd allan hefo fo, mae'n edrych yn gymaint o prat, fedra i ddim. Ond ddod oedd o, Rhianna, mae mor sweet, edrych bod wedi gwybod o blodau bob dim. Ond ddod, o reit, ond mae rhaid fo gerdded tua pimp stepen tu cefn i fi lawr o'r hewl, achos dwi ddim yn mynd i cael ngweld yn gyhoeddus efo hwn. A wedyn dyna'r dechrau, siwr fod.
O, wedyn unwaith eithoch chi mas wedyn, oedd e'n gweld pawb oedd e'n nabod, dwi'n deall, oedd?
Wel, oedd, wel, athyn ni i gael glasio dy wyn y llan daf, a pen un y daf, ond dyma un o'i ffrind efo'n troi fyny, a deud, o, helo, bob dim. A wedyn dyma Dewi'n deud, o, dyn ni'n bwriad i mynd i'r dafar nesaf. O, dwi'n mynd i bod efo'n, mae'n hir iawr, dyma'r ffrind ma'n deud, sy'n nath o ddod hefo ni. A wedyn, sy'n hanner ar wedyn, dyma Dewi'n deud, reit, wel, dwi ar Hianon yn mynd i lawr i dre i siampers. O, dwi'n mynd i bod yn dre am yn hir iawn, dyma'r crwt ma'n deud. So, wrth gwrs, nath o lawr i dre, dyn ni, a unwaith ni gyrraedd y dre, dyna lle oedd ffrindiau Dewi i gyd. So, nes i benderfynu'r nos yna, os ni'n mynd i fynd allan efo Mr Puss, oedd rhaid fi fynd allan efo hanner Cymru r'un pryd.
Wedyn ni, de.
A mae dal i fod yn wir, achos os dyn ni'n mynd ar yn gwyliau, anaml iawn, dwi a Dewi ar yn gwyliau, mae rhaid bod gang yn dilyn ni hefyd.
Felly, does na ddim nosweithio bach romantis, de?
Nag os anaml iawn, mae'r rhaid ni.
Wel, i ni'n mynd i gael clywed hanes y briodas a'ch bywyd chi ers y dyddiau hynny'n y man, ond wyt ti wedi dewis bachgen gan Siôn fel y gang gynta. Pam hon, Nater Rhiannon?
Wel, mae Llais Greg yn ffantastig, dal i fod rwan, ac dwi'n credu unrhyw un sy'n gweithio yn y cyfryngau, wel mae'r geiriau yn siwtio.
Na ni de, dyma nhw.
All right.
Siôn fanna a bachgen. Wel, i ni sgwrsio'r hyn o bryd gyda Rhiannon, gwraig Dewi Puss. Gwraig Dewi Puss sydd wedi bod yn dioddau Dewi Puss, Rhiannon, mi'n credu. Ys blynyddoedd bellach, yndo?
Wel, do. Lot o dioddau.
Achos ar ôl y date cyntaf na Rhiannon, fi o'ch chi yn canlyn, yn caru, felly am dros ddeg mlynedd cyn briodi, yndo fe?
Do, ar y deg ti Dewi Morris yn neud i benderfyniad o fi'n credu. A wedyn mae rhaid i fi wneud y penderfyniad dros fo, a wedyn mae'n diolch i fi ymwneud.
Reit, felly, dy benderfyniad di oedd, reit, well i ni briodi nawr den, efe?
Ie, yeah, wel fel mae o'n dweud, oedd mam di prynu'r gacen.
Reit. Felly, pam penderfynu yr adeg yna de? Deg, deuddeg mlynedd ar ôl y date cyntaf, na ryw reswm am hynny?
Wel, nes i ddweud y thewi, ond oedd yn hyn bryd i fi gael parti a lot o bresent, so nisio gweld yn ffrindiau gyd ac gwisgo ffrog neis. Ac oedd o ddim hefyd i mesgus i beidio gwneud, so oedd rhaid fe, oedd o'n blackmailed mewn ffordd.
O, reit, oedd cael ei lusgo na, ie?
O, llusgo yn gweiddi ac yn sgrychian.
Ond frynodd e fodrwy neis e bethau fel un de?
Na, typical Dewi Morris. O'n i am ffrind gorau Ani wedi bod yn edrych, achos o'n i wedi sgimo hyn i gyd o flan llaw. O fi Ani wedi bod yn edrych rhwng y siopa yn dre i weld os yna fodrwy. Ac nes i benderfynu ar ddewis o dair yn siop Roger Williams y Gaerdydd yn Pontcanna. Ac nes i, oedd Dewi ddim yn gwybod dim byd am hyn, oedd o dwi'n credu ar y prawn o'n i wedi dewis rhain, oedd Dewi wrth i'n recordio rhaglen Radio Cymru. So nes i aros amdano fel tu allan i'r stiwdio, a oedd y siop Roger yn cael tua 5 o gloch, oedd o'n dod off yr awyr am tu 10 munud i 5. A nes i feddwl sut dwi'n mynd i gael y lawr i fyna rwan mewn 10 munud, ond wrth gwrs, be nes i ddweud, oedd cynnig mynd o fo'n beint i'r halfway.
Ie. Yeah.
So wrth gwrs, daeth allan y stiwdio, o Dewi, come on, gen i fynd am beint i'r halfway, a ddo eisiau cwrdd â Geraint Evans wedi bod yn yr rhaglen, a ddiddorol Geraint, so dilyn ni lawr i'r halfway, oce, fine. So off a ni, a ddo bob un traffic light yn herbyn ni, ac erbyn ni gyrraedd y siop yna, ta dau funud i fynd, wrth gwrs, o Dewi ddim yn gwybod bod yn mynd i fyna, ond wrth gwrs, fi'n gwythio fe fewn trwy drws, a dweud, reit, byna fo drwy efo ni, mae rhaid ti helpu Dewi sy'n. O, oedd yn deall wedyn beth oedd y bris i gyrraedd Pontcanna, do. Ac nath o ddewis yr un fodrwy, a yr un o'n i di licio hefyd, a dyna ni, a dod i dalu, wrth gwrs, oedd nhw ddim yn derbyn cerdyn credyd. so rhaid i fi sgwennu allan check a derbyn IOU gan Dewi Morris. A wrth gwrs, o fewn 10 munud, pe oedd Geraint wedi cyrraedd yr halfway, oedd fi a Dewi wedi dyweddio.
A ges ti'n arian yn ôl?
Do, ond dwi'n credu yna lot o berswad i gael e, achos oedd o'n dweud bod o wedi cael ei bwysio i fewn i ddyweddio. A felly oedd yn mynd i gymeryd amser i gael yr arian yn ôl.
Ond gesoch chi briodas, lyflu wedyn yn do?
Do, gatho ni benwthnos golfio gyda opsiwn o briodas, fel o'n i licio deud. Achos nath ni ddewis lle i gael y brecwas, lle oedd na gwrs golf, nawr to, lle'r bechgyn gael chwarae golf. So, ath lot o'r boys aros na'r noson gynt. A fel oedd hi'n digwydd, oedd yna noson yn y gwestiwr noson gynt, o'r bachelors yn canu.
Yeah,
a grŵp o bachelors
yeah.
o'r 60au. A bore'r briodas, nath y boys gael game o golf, ac wedyn ar ôl yr pryd, dyma'r boys mynd off i chwarae golf unwaith eto. Achos oedd o'r lot haws na gorfod iston gwrando ar bobl yn rhoi speeches.
Seth yn off i bar y golf?
Do.
Ond wrth gwrs mae Dewi'n tipyn o golffwr yn diwe?
Ydy, ond dwi'n credu mae lot o fai fi oedd hynna, achos o pe o'n i'n byw yn Llandaf, un dolyg, nes i brynu pitch and putter iddo fe i fynd i geia Pontcanna i chwarae.
Ia.
Ac wrth gwrs gath o ddechrau cael y bug fyna, ac wedyn nath o benderfynu bod o'n mynd i brynu golf kit go iawn, golf clubs go iawn, y set gyfa, ac yn os yna'n galw, eis i fynd i'r lloft i'r gwely, yn ochr fi i'r gwely, oedd y golf clubs.
Yn y gwely?
Yn y gwely, a ddeudodd o bod rhaid i fi fynd i gysgu yn y stafell sbar wedyn, achos y golf clubs oedd yn cyfer i drosodd.
Fy hyst ti'n golf wydo go iawn felly, fe mae'n dweud o?
Do. Ie, mae'n gwrth yn mynd ar wyliau efo fi, ond sgeith unrhyw gynnig i fynd i Werddon gyda'r boys, gyda Emyr Wyn ar eina, mae'n bendant sy'n mynd siŵr o fynd.
Off a fe. Ie, yeah. Unrhyw esgus i wario golf.
Yep.
Ie. Sio di newid rhwng ti, dydw e'n handi?
Mae'n dda iawn yn hwfro a dysto a golchi llestri, ond mae'n hwfro a dysto fel bod i gadw'n heini. So mae'n neud e yn fast. Fi sy'n gorfod llnau, codi pethau llnau, ond eith Dewi fynd rownd pethau'n sydyn iawn. A mae'n gwisgo i shorts o'i fest, a eith o redeg i fyny lawr y tŷ yn hwfro a dystio reit aml. Mae'n golchi llestri, a fi sy'n neud y coginio, a fo sy'n golchi llestri.
O reit.
Ond pethau DIY, neu unrhyw beth technegol, newid plwg, neu newid bulb, neu unrhyw beth felly, mae'n useless.
O, dwi'n mynd weddol wedyn, yn dechnegol gyda pethau fel peiriannau, fydde?
Na. Neitha byth allan instructions unrhyw beth, tydy ddim yn gwybod sut i iwsio'r fideo, na'r DVD, na'r camera, na dim byd felly. Ond, wel, mae dimenthig yng nghamra i bore yma i fynd i dynnu lluniau lois, dwi'n credu, oedd o'n mynd i wneud yn round a round heddiw.
Reit.
Yn gobeithio ddim rhoi topless, de.
Wel, ie, yeah, gaid i weld pan gaid i'r camera nôl.
Wel, ie, ie.
Os da fe ryw habit sy'n mynd ar dy nerfed i de?
Oes, ateb cwestiwn hefo cwestiwn.
Ie. Yeah.
Wel, gyrru rhy fast.
Ie. Yeah.
Beth arall mae'n neud?
Gadael ti war y golf.
Wel, gadael fi chwarae golf, ie, yn gyson. Mae'n ddyn o habit, beth mae'n lic yn neud. I ddiwrnod delfrydol fo ydy mynd off i chwarae golf efo'r boys, dod nôl, newid, cawod, cael cwpl o beint, dod adre, cael curry. A bys y Dewi wrth i fod yn cael gwneud hynna bob diwrnod yr wythnos.
Bys efo wir?
Ie. Yeah.
Ond ac eto mae o ddyn ffit iawn hefyd yn diwy?
Mae o'n rhedeg, oedd o arfer chwarae rygbi ag squash a fath yna beth. Ond golf a rhedeg mae'n dieddol yn neud rwan. Wrth gwrs dwi'n hollol wahanol achos dwi'n un i eistedd lawr a gwylio'r teledu. Wrth gwrs mae o'n un i rhedeg o gwmpas. Ar y dechrau nes i trio cadw i fyny efo fo, ond no way. Fel mae pawb yn gwybod tydi byth yn eistedd lawr.
Na, gywdw e ddim. Mae'r waith o hyd yn dwi.
Ydy, non-stop.
A pan i chi'n mynd mas, Rhiannon, wyt ti di hanner crybwyll fan hynna, bod chi'n mynd ar eich gwyliau bod na gryw ohonoch chi'n dod hefyd.
Yeah.
I chi'n cael cyfle beth i fod o ben eich hunain, neu os na bobl jyst yn tyru ato fe trwy'r amser?
Mae bobl yn tyru at, ond mae o hefyd yn un sydd yn mynd at bobl. Garantid os dyn ni'n mynd i unrhyw le, os mae yna rwy'n chydig bach yn od, neu rwy'n dych chi ddim eisiau eistedd nesaf, ti'n dod ar y wyren, garantid bod nhw'n dod at Dewi neu fi. Dwi'n cofio athyn ni, o'n i'n Simi, fel arfer, os dyn ni'n mynd i Groeg, dyn ni'n mynd i Ynys Fach o'r enw Simi, a ni wedi bod yn fanna, a dyn ni'n benderfynu i fynd i Ynys Fach gyfagos o'r enw Tilos. Ac o'n i ar y traeth, yna ddyn y chwar mewn cwch, a nes i feddwl mae'r ddyn yn od, wrth gwrs, doth e off y gwch, a Dewi dechrau siarad, a nes i symuddoli bod ei geg yn wyrdd. a Stefanos oedd y dyn ma, a dyma'n dweud, you come to my restaurant for a meal. So nes i ddeud dewi, na, does i'm rhaid i fynd dewi, mae golwg yr uffar na'r y dyn, a dwi ddim eisiau mynd ar gyfer y lle, a dyma'n dewi'n dweud, na, dwi wedi gaddo, dwi wedi gaddo, mae rhaid ni fynd. Wel, athyn ni i'r lle ma, wel, oedd baw adar yn y gwydre i gyd, oh. Oedd neb wedi bityn am flynyddoedd, oedd y dyn hollol wallgo, ac o'n i'n, wel, ofn. Lwcus dyma rhyw rep yn cedd yr heibio, dod i stefyn i'n dweud, aroswch byn o reid, dewch efo fi rwan, ar i adael y dyn ma, achos tydio ddim yn gall. Gath dewis yn bach of, na bore wedyn, a oedd rhaid ni godi am 6 o gloch, er mwyn dian Corynnus ar y fferi gynta.
Cyn bod e'n dod ar y chol chi?
Wel, doedd o ddim yn mynd i ddod yn ôl ni, ond dewi oedd ddim eisiau cwrdd y fe to. So wrth gwrs wedyn, o'n i'n dweud wrth pawb yn y pentre bod Stefanos o dewi'n ffrindiau fawr, ond mae'r bwys yn croi grwy'n dal i ddweud bod Stefanos yn cofio atoch chi dewi.
Ond mae'n addysg bod e fe fi'n siŵr yn diwedd.
Ydi weithiau, ydi weithiau.
Rhiannon, mae di fod yn lyflu siarad y ti.
Ok, cwiso.
Y gan olau ti di dewis, gan Geraint Chapman, sef Gwesti Cymru.
Wel ie, achos dyna lle ddarfi y dewi ddechrau, yn Glas y Dodlan, a Geraint yn Glas y Dodlan, a hefyd hoff gitarydd Dewi Morris ydi Titch Gwilym.
Sy'n chwarae ar y record yma, wrth gwrs, yn diwedd.
Wrth gwrs.
O, di fir. Rhiannon, diolch o galon am siarad â ni, a rannu'r cyfrinachau i gyd. Cofio ni at dewi.
Na i neud.
Bob wyden.
Ta-da. Ta-da.